Хата і гості проводили паралелі паміж думками Олега Рудакова і відомого філософа Валентина Кудовича, перу якого належить некалькі книг про гартування білоруського менталітету.
Білоруси себе ідентифікують не про ідею і ідею білоруськості, а коли ідентифікують себе, то про стопас, про територію, про належність на певне місце у просторі. Білорусам навіть до голови не може прийти ніяка сусвітна ідея, як натуральна для гобраїв релігійна, як для русських сусвітної революції, чи Третього Рима і так далі. Бо білоруси, справді, кожен з нас, той ж не сам собі, і за свою тісність не виходить.
Коли Валентина Кудович у цілому згодний з назіраннями, висновами лідера прибайкальських білорусів, то були лідер згуртування «Батьківщина», академік Радим Гарецький, куди більш критичний. Особливо в відносинах до тези про таку хибу білоруського характеру, як схильність до самоізоляції, прив'язаність до власної хати.
Все ж народ вельми різноманітний. Може, є трошку цей момент такий, що любить в хаті своїй сидіти, ну, але це більше, може, ведаєте, не риса білорусів, а інших, от, приказка у тих же англічан. Моя хата – моя крепость. Кожний третій білорус живе не в хаті своєї, а поза межею.
Що до динаміки зміни у національному характері, то академік Гарецький засяроджує увагу на молоді.
З'їжджають молодь. Там така йде асиміляція, і він тут білоруську мову не може вивчити, а туди поїхав, він вивчає і шведську, і норвежську, і ангельську, яку хоче.
А науковець, керівник клубу спадщина Анатоль Білий, оглядається у людей сталого зросту.
Я б зустрікав жінчин, які своє одіння хотіли взяти з собою, щоб його положили у гроб у національному строї. Я хочу бути відмітним і на тим світі, щоб мене Господь Бог познав і там.
Наш наступний суразмовця – жыхар Пухаюцка пасёлку Дружны Сергей Абразовскі. Гэта ён паспрабаваў узняць сваіх землякоў на грамадзянскі супраціў, калі ўведаў, што парушэнне шэрагу інструкцый побач будуюць хімічнае прадпрыемства, небяспечнае і для прыроды, і для здароўя людзей. Дык удалося вывесці чаргоўцаў з хат, калі ўлады пачалі ўсяляк пагражаць ім улучна да страты працы.
Девушкі, учительніцы выйшлі, когда адну з іх судзілі, и замначальника управления образования Пухольского района Пролиска требовала от ее: ты только признайся, скажи, что вот, ну, ты ошиблась, и все, и мы тебя оставим на работе. Она это не сделала. Молодая девушка, 22 года, она это не сделала. Она сказала, что нет, я не ошибалась.
Отремливается, белорусы не такие уже консервативные. С іншого боку, каже громадский редактор «Тыдня» Олег Рудаков, для широкого тамтейшего все ж ближе іншая позиция. Не дуже высовываться со своей хатины, не дуже гонориться своей мовы.
Что дотычется самоидентификации, свядомости, то вот как раз это уже выники вот этого основного консерватизма. Когда я приезжаю в вёску, встречаюсь с хлопцами, кажут: а ты что, БНФовец? Думаю, боже мой, ну, почули чистую белорусскую мову, приехал я из Иркутска, они уже лічат мені БНФовцем.
Леонид Алтухов, активист за райцентру «Городок», что на самой меже за Россией, подкресливая: не чекая для себе, недавно ее открыл. Звичайним людям почала імпонувати навіть тая білоруськість, яка є зав'язана на політику.
На останніх парламентських виборах пішов з білорусщини. Ініціативна група користалась білоруською мовою, і це вельми добре сприймалось. Промінь з'являвся в очах. Вони при розмові переходили на білоруську мову. Я сам не чекав такого. Гонорились тим, що вони білоруси.
Господар Білий, який шмат часу проводить у старих дорогах, де створив музей культури і мистецтва, зауважає: апошнія політичні білорусько-російські варунки стимулювали ось такі своєособливий побутовий патріотизм тамтейших.
На російці орта, вони гультаї, вони не можуть навіть забити кабана, сало приготувати, зробити фісон, зробити кривянку. От на таким битовим узровні от є і некий патріотизм.
Таким чином, наші експерти більш схильні до думки, що хатній консерватизм білорусів починає розбуратися. Однак тія переміни, міркує громадський редактор «Тыдня» Олег Рудаков, ще тільки починаються. Філософ Валентина Кудович підсумовує:
таким і є, тому що так було нам на лавчей, на ямчей ховатися від історії. Коли приходили чергові приходні, так, ну, ми завжди були, ну, от ніякі. Ну, просто тут іще все. Бо коли ти належиш до певної ідеології, то тебе і дратують найперше. А так ти ніякі, за що тебе бити? Це форма самовиживання. Але по сьогоднішньому часу, звісно, вже має шмат відмовного. Це не здольность до солидаризации у идеи некой. У нас сегодня стратная усилия. В сегодняшнем свете, скорее, уже боятся особливо не мачеху. Разом с тем не презентовать себя, значит, не быть и гублять свое место. А две политики, да, бизнеса и где угодно. Сегодня то, что не мая бренда, то и не мая шансов.
Сказал Валентина Худович у интервью нашему корреспонденту Александру Байчуну. Вы на хвалях «Радио Свобода». У аўторак 13 кастрычніка а 12 гадзіне паводле менскага часу лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэб-сайце Радыё Свабода. Даслаць пытанні можна на адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Імя беларускага мастака-графіка Паўла Татарнікава добра вядомае на радзіме і ў заходняй Еўропе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найперше прыміце наше віншаванне. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Вось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-перше, я не Ісаак Ньютон, і мені, може, і мало тих двох яблук на голову, бо не винайшов ні одного фізичного закону нового, хоч навіть постояв під той яблунькою в Кембриджі, чекав, і там не впала. Ну, а що тичиться цієї нагороди, звісно, приємно і нечакано, абсолютно для мене було нечакано, бо я думав, що, звісно, двоє потрапити немагчимо. Ну, хоч приклади на цьому біналі є, по-моєму, двоє мастаков за історію біналі отримували так само двоє. Кальбін Бруновський і Душан Калай.
З чим ви перемогли на гэты раз?
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, професор. Ну, вось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш з года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і таким чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты «Залаты яблык». Я сапраўды вельмі спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валер Петрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў гэтай выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валер Петрович атрымаў бы настолькі проста геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І ўсе яго ведзьмакі, чарты, я проста іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумала інакш.
Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойліды гароднія», гэта ваш супольны праект з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-га стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы королёў ці вялікіх князёў. Гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі?
Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна, і мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, якія часам маюць хібы такого зместу гістарычна. Я ўжо шчаслівы, лічу лёс мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміўся з такім чалавекам, як Алесь Краўцевіч, і тое, што мы разам больш года працавалі да гэтай кнігаю. І ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, у матэрыяльнай культуры. Але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Проста без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь, можа, і прасачыўся б гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы, але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі.
Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне?
Спачатку, як мне запрасілі працаваць над кнігай, а гэта быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве вось нам памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім.
А наколькі шматлікі гэты народ?
Па-моему, у гэтым рэгіёне Карні альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5-7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася. Я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю Балонію. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі Фрыулямі. І я бачу, што гэта абсалютна іншае неба, іншая зямля. Это зусім не тое, што я прадставляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачыў, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас. Усе гэтыя дзіркі, якія ў гарах адкрываюцца ў вялік дзень, і туды людзі правальваюцца, і там некія велізарныя золата багацці шукаюць, ці там як у азёры, ці там у рэчках правальваюцца гарады, цэрквы і гэтак далей.
У эфіры «Свабоды», «Вольная студыя», я Міхася Скобла, і сёння мой госць, мастак Павел Татарнікаў, які нядаўна атрымаў галоўны прыз Браціслаўскай кніжнай выставы «Залаты яблык». Ужо другі па ліку.
На хвалях «Радо Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». Міхась Скобла гутарыць з мастаком-графікам Павлом Татарнікавым.
Павел, вы не просто таленавіты мастак, але вы яшчэ і адважны мастак. Вы бераціся за працу, якую да вас выконвалі безліч мастакоў і таленавітых мастакоў. Ну, напрыклад, хто толькі не маляваў да вас тую ж «Снежную каралеву» Андерсена. Скажыце, вы што, любіце спаборнічаць з вялікімі? Гэта надае вам некага творчага азарту?
Ну, я б не сказаў, што гэта некі спорт, але мне папросту цікава. Гэта вельмі інтарэсна. У мяне быў свой погляд, свае вобразы, так скажам, свае карцінкі, не толькі ў гэтым шэрагу «Снежная каралева», а ўжо, ну, як атрымалася, можа, атрымалася непадобна. Было нават цікава часам пазбягаць некіх кансерватыўных поглядаў ці такіх стэрэатыпаў, які захаваліся з дзяцінства, бо мы ўсе і чыталі, і бачылі мульцікі, глядзелі гэтыя фільмы пра тую «Снежную каралеву». Але што тычыцца «Снежнай каралевы», самае вялікае ўражанне на мяне было. Я гэта не ведаў, калі я пачытаў арыгінале, ну, не ў арыгінале, ангельскую версію арыгінальнай казкі. Яна аказваецца зусім адрозніваецца ад той савецкай казкі, якую мы ведалі. На самой справе это хрысціянская прытча пра каханне і гардыню. А ў нас яна падавалася, ну, такім, так скажам, скажоным выглядзе. І, напрыклад, Герда, калі перамагае тыя горды этой снежнай каралевы там недзе на поўначы, яна чытае «Отче наш». У нашых савецкіх варыянтах гэта нічого не было. І вся казка ў Андерсена на самой справе прасякнута вось хрысціянскімі ідэямі.
Гэта, магчыма, і самае галоўнае ў гэтай казцы.
Безумоўна, чаму я кажу, што гэта это притча.
Я так подумал бы, что не шкодило бы ту снежную королеву выдать по-белоруску, але выдать у тым першасным варианте.
А то, что я бачу зараз на полицах, а есть несколько снежных королев, выдаденных в России и, может, навод в Беларуси. Все они калькированы с советских дайджестов, перекладов, якія были в советский час. Люди навод не задумывались, что треба взять оригинал Андерсена и перекласть его по-новому.
Мы заговорили про белорусскую дитячую книгу. У свой час вы, Павел, с письменником Владимиром Ягодиком распочали выдатную книжную серию «Семь чудов Беларуси». Теперь вы еще больше с замежными выдавцами працуете. А як вы оцениваете у вогуле сучасный стан белорусской, иллюстрованной, ну, наперш, дитячей, подлетковой книги у нашей краине?
Ну, по-перше, когда мы вспомнили Владимира Ивановича Ягодика, ой, я вельми люблю этого человека. И так само счастье, что лёс меня так с ним звёл, мы вельми шмат працавали.